Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Вітаю слухачів «Свободи», з вами Зіновій Фріс. Віктор Ющенко має намір просити завтра Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду президента. Віктор Ющенко вирішив брати участь у виборах президента як самовисуванець, повідомила глава секретаріату президента Віра Ульянченко. За її словами, з'їзд нашої України, який відбудеться 8 листопада, підтримує його висунення. Протокол засідання фракції «Наша Україна. Народна самооборона» з підписами народних депутатів за відставку Миколи Мартиненка з посади голови фракції «Нунц» сфальшували. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Депутати нашої фракції звернуться до Генеральної прокуратури для того, щоб Генеральна прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства та службового підлогу, оскільки ми не можемо допустити, щоб хтось там в секретаріаті президента чи там в офісі партії регіонів чи десь за кордоном сидів і підписувався замість депутатів.
Заявив віце-спікер парламенту, активіст радикального руху Атакфір Вальхіджа, готували вбивство лідера меджлісу кримських татар Мустафи Джемільова. Про це міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі. Не подаючи подробиць, міністр, зокрема, сказав.
Якщо під час обшуків ми виявляємо вогнепальну зброю, вибухівку, пояси шахіда, літературу, яка дозволяє вивчати тактико-технічні дані зброї і вибухівки, то ми маємо всі підстави заявляти про підготовку до терористичної діяльності. У даному випадку мова йде і про проблеми всесвітньої терористичної організації «Аль-Каїда», яка пробує пустити коріння в різних країнах, а тепер вже, на жаль, і в нас.
Міністр Луценко. Успішними називають у Києві та Москві недавні переговори міністрів закордонних справ України та Росії. Про це заявив речник МЗС Валерій Джигун. Найближчим часом українські та російські представники обговорять проблеми, пов'язані з Чорноморським флотом Росії в Україні. Далі прес-секретар.
28-29 жовтня у Києві відбудеться зустріч українських і російських експертів з обговорення питань, пов'язаних з Чорноморським флотом Російської Федерації, що дислокується на території України, а також підготовка проєкту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації Чорноморського флоту Росії на території України з багатосторонніх міжнародних договорів.
Речник МЗС, командувач американськими військами в Афганістані та Іраку генерал Девід Петреос прибув сьогодні до Душанбе для переговорів з керівниками Таджикистану. Повідомляє, що він уже зустрівся з президентом Емомалі Рахмоном і керівником військового відомства. В Афганістані в понеділок загинули 14 американців. Подробиці про ці та інші події у ширшому випуску новин за півгодини. А це був короткий випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 26 жовтня, понеділок. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі «Фактор» Віктора Ющенка. У президентській кампанії 2010 ми почуємо думки експертів.
Він розуміє, що навіть якщо зірваний буде процес, через кілька місяців знову ж таки прийдеться йти на вибори. Ніхто це не зможе відмінити, а його власні політичні позиції будуть підірвані ще більше.
Правоохоронці викрили в Криму імовірних терористів.
Нами також була отримана інформація про те, що учасники руху Аль-Такфір Вальхіджа приговорили до смерті лідера Меджлісу Криму Мустафу Джемільову, а також його близьких соратників.
Збільшення соціальних стандартів чи кредит МВФ? Чи потрібно витувати закон, який передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму?
Легше всього відкинути рішення, але будь-яке рішення, яке приймається, має бути зав'язано на те, яким буде бюджет.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата.
Всіх да очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав. І все.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща узнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Пресор описує, читатель почитує. А далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні президент України Віктор Ющенко в своєму рідному селі Хоружівка Сумської області отримав благословення на участь у президентських виборах. А завтра він має намір подати документи на реєстрацію до Центрвиборчкому. Експерти зазначають, що в чинного президента шансів на переобрання мало. Проте він має можливості впливати на перебіг виборчої кампанії, а таких можливостей немає в більшості інших кандидатів. Дмитро Шурхало про фактор Віктора Ющенка у президентській кампанії 2010.
Голова секретаріату президента Віра Ульянченко повідомила, що Віктор Ющенко піде на вибори як самовисуванець, а очолювана ним партія «Наша Україна» лише підтримає його висунення і стане базою для розгортання виборчих штабів. Експерти, посилаючись на дані соціологічних досліджень, кажуть, що шанси Ющенка потрапити у другий тур близькі до нуля. На думку політолога Михайла Погребинського, деякі соціологи намагаються приписати чинному президентові більше прихильників, ніж у нього є насправді.
Це люди, які не сприймають ані Тимошенко, а не тим більше Яценюка, і для яких Тернібок занадто радикальний. Можливо, таких є трошки більше, ніж 3%, але точно не 6. 6 – це дають Інститут стратегічних досліджень імені Рубана. Дані, як на мою думку, абсолютно 100% фальсифіковані.
Проте, попри низький рейтинг, залишаючись чинним президентом, Віктор Ющенко має багато важелів впливу на виборчий процес. Наприклад, він оскаржив у Конституційному суді деякі положення нового закону про вибори президента. Відтак, депутати змушені будуть внести зміни до цього закону. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином президент навряд чи зможе суттєво вплинути на перебіг кампанії чи результати голосування.
Чекати від Ющенка якоїсь комбінації, як мені здається, не варто. Це йому і невигідно, і не перспективно. Зрозуміло, що навіть якщо б цей процес був зірваний, а багато було очікувань, що президент може піти на зрив виборів. Він розуміє, що навіть якщо зірваний буде процес, через кілька місяців знову ж таки прийдеться йти на вибори. Ніхто це не зможе відмінити, а його власні політичні позиції будуть підірвані ще більше.
Багато політологів збігаються в думці, що Віктор Ющенко, не потрапивши до другого туру, не стане висловлюватися на користь одного з кандидатів, бо для забезпечення свого політичного майбутнього йому невигідно ставати союзником ані Юлії Тимошенко, ані Віктора Януковича. Після президентських виборів перед Віктором Ющенком два шляхи: або стати черговим громадсько-активним екс-президентом, або на чолі своєї партії далі змагатися за владу. Утриматися у великій політиці йому буде складно, вважає політолог Володимир Фесенко.
Не факт, що буде взагалі якийсь там блок Ющенка. Віктор Андрійович з дуже високою ймовірністю програє президентські вибори. Десь рік приблизно він буде, як зараз модно говорити, в глибокій фрустрації.
Політичне майбутнє Віктора Ющенка у значній мірі залежатиме від того, наскільки чесними і прозорими будуть президентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і у нас гаряча тема з Криму. Міліція разом зі Службою безпеки України затримала низку релігійних екстремістів і попередила вбивство лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу. Про це сьогодні в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, внаслідок спецоперації правоохоронці затримали групу імовірних терористів. Зараз про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку з Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Які деталі цієї спецоперації? Чи багато затриманих так званих терористів?
Спільна операція, в якій брали участь 7 оперативних груп міліції і спецпідрозділу СБУ «Альфа», пройшла 23 жовтня. В кількох регіонах Криму були проведені обшуки, затримані низка осіб, двох із яких заарештували. І за словами Юрія Луценка, про це він говорив сьогодні в Сімферополі, серед останніх ідейний наставник Кір Валь-Хіджа, він же амір джихаду по Україні, і також активний член цього руху, який перебував у розшуку за замах на вбивство імама мечеті та його охоронця. Під час обшуків вилучені автомат з патронами, тротилові шашки з детонаторами, ножі, екстремістська література і література, пов'язана з вивченням зброї і її застосуванням тощо. І глава МВС також подякував військовій розвідці України і розкритикував Службу безпеки за те, що її прес-служба в день проведення операції розповсюдила в мас-медіа інформацію про неї. І, зокрема, через розголошення відомостей, як зазначив Луценко, не вдалося затримати двох лідерів, а Такфір Валь-Хіджа, але їхній пошук триває. І, за словами міністра, більшість такфірітів – це вихідці з Узбекистану, але до третини з них – це слов'яни. Ось що сказав також Юрій Луценко якраз про те, як розкрили замах на лідерів Меджлісу.
Нами також була отримана інформація про те, що учасники руху Аль-Такфір в Аль-Хіджа приговорили до смерті лідера Меджлісу Криму Мустафу Джемільову, а також його близьких соратників. Про те, що вони готувалися з застосування вогнепальної зброї та вибухових речовин здійснити ряд терористичних актів.
Отже, ми почули Юрія Луценка. Я звертаюся до Володимира Притули, він на зв'язку з Криму. Що з цього приводу говорять самі лідери Меджлісу? Чи є реакція представників релігійних громад?
Голова Меджлісу Мустафа Джемілів в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що має інформацію про причетність до всього цього головного розвідуправління Генерального штабу Росії. Ось що він сказав.
Повідомляли про плани ліквідації лідерів Меджлісу для того, щоб тут викликати міжетнічні зіткнення з метою запровадження надзвичайного стану на випадок, якщо вибори підуть не так, як потрібно Росії.
Вибори пойдуть не так, як нужно Росії.
Отже, це був Мустафа Джемілєв, а от Абдусалям Селяметов, він представник руху Хізбу Тахрір, а Хізбів Юрій Луценко теж згадував як екстремістів, він назвав слова міністра брехнею. За його словами, Хізбу Тахрір до такфірітів не має жодного відношення і свою діяльність веде виключно мирними методами. А все це він прив'язав до виборів, до виборчої кампанії. І також президент Центру близькосхідних досліджень, експерт Олександр Богомолов, сказав Радіо Свобода, що у нього виникають деякі сумніви стосовно деяких акцентів чи оцінок, які лунають з боку Міністерства внутрішніх справ. Ось що він сказав.
Треба зважити на ті обставини, в яких ця інформація лунає зараз. А обставини ці в значній мірі визначаються перебігом перед виборчих подій. Така ситуація в Україні, що кожне відомство, окрім того, що воно виконує якусь суспільно значущу функцію, воно ще є політично заангажованим.
Отже, так вважає відомий експерт і ісламознавець Олександр Богомолов, досить такі неоднозначні оцінки цих заяв представників Міністерства внутрішніх справ України. Людмила?
Дякую. Володимир Притула на прямому зв'язку з Криму розповідав про те, як на півострові викрили ймовірних терористів, викрили правоохоронці, повідомили про це сьогодні. А більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Збільшення соціальних стандартів чи кредит Міжнародного валютного фонду? Представники МВФ наполягають, щоб законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, був заветований. Це є, власне, однією з умов надання Україні четвертої черги позики. Окрім цього, на думку представників МВФ, українські чиновники мають згуртуватися і мають ухвалити пакет антикризових заходів. Більше про вимоги фонду і про перспективу отримання Україною чергового траншу кредиту почуємо від Тетяни Ярмощук.
Четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 4 мільярдів доларів мав би бути наданий Україні у листопаді. Однак Україна виконала не всі вимоги, які ставив перед нею МВФ. Наприклад, тарифи на газ для населення та теплокомуненерго, які згідно із меморандумом між урядом та фондом мали бути збільшені ще у вересні, залишаються незмінними і до сьогодні. Між тим, за підсумками останнього візиту до Києва, фахівці МВФ висунули і нові умови щодо надання Україні четвертої черги позики. Перед йдеться про ветування закону, ухваленого минулого тижня під тиском партії регіонів. У МВФ вважають, що підвищення мінімальних зарплат та прожиткового мінімуму ускладнить виконання державного бюджету, оскільки дефіцит перевищить 8%, що суперечить попереднім домовленостям. Загалом же у фонді вважають, економічна та фінансова ситуація в Україні стабілізувалася. Але українська влада має порозумітися задля ухвалення пакету антикризових заходів. Тож чи варто ветувати закон про підвищення соціальних стандартів задля отримання кредиту? На думку керівника групи радників голови Нацбанку Валерія Литвицького, на це питання поки що однозначної відповіді немає.
Сказати, що це розжене інфляції, можна. З другого боку, треба такий бюджет, щоб одночасно було більше соціалізації в умовах кризи і щоб не розганялася інфляція. Пошукати, які видатки можна скоротити, щоб на їх місце поставити видатки по споживченню. стандартів. Між рішеннями по підняттю соціальних стандартів і бюджетом має бути якийсь зв'язок. Легше всього відкинути рішення, але будь-яке рішення, яке приймається, має бути зав'язано на те, яким буде бюджет.
Шанс, що попри невиконання умов, Україна може отримати четвертий транш кредиту МВФ вчасно, залишається, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Проте, на його думку, більш ймовірно, що дата надання позики все-таки буде перенесена.
60%, що ми не отримуємо в повному обсязі найближчий транш, ну і 40%, що ми отримуємо кошти. Можливо, не в повному обсязі, але отримуємо. Але все ж таки я бачу більшу вірогідність того, що питання фінансування все ж таки буде перенесено на весну.
Рішення про надання Києву кредиту стендбай Міжнародний валютний фонд ухвалив рік тому. Протягом цього часу Україна вже отримала 3 транші загальною сумою майже 11 мільярдів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Нове політичне вбивство в Росії. Кому заважав інгуський опозиціонер?
Бандитська власть цієї країни і бандитські методи винуваті в його вбивстві.
В Україні тортури і катування – типове явище для місць ув'язнення. Так стверджують експерти. А ми дізнаємося, на підставі чого.
Система розслідування кримінальних злочинів базується на отриманні зізнання у скоєнні злочину.
Де в світі живеться найкраще, почуємо висновок міжнародних експертів і розповімо, як у Рівненській області, даруйте, рибалки борються з браконьєрами.
В Рівненській області існує браконьєрська мафія. Коли відповідальні, в тому числі правоохоронні органи, задіяні в системі вилову, кришування і продажі цієї браконьєрської риби.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні буде ваша свобода.
Чи справді ми, громадяни, ми, суспільство, провокуємо політиків на пусті обіцянки, на популізм? Для пошуку відповіді на ці запитання ми запросили Сергія Талишина, доктора політичних наук, і Василя Яблонського, голову української консалтингової групи «Радичі».
Популізм присутній на виборах у будь-якій країні. Політики мусять подобатись людям, вони хочуть відповідати, скажімо, очікуванням.
Основні гравці звертаються до ментальності, емоцій, тобто звертаються до серця, навіть лозунги і заклики, зверніть, від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Вашу свободу сьогодні веде Ірина Штогрин. І повтор передачі через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Ще одне галасне вбивство в Росії в Кабардино-Балкарії порушило тему політичних замахів на Північному Кавказі. Одного з лідерів інгуської опозиції Макшаріпа Аушева вбили в неділю в Нальчику. Його автомобіль був обстріляний невідомими особами, і Аушев помер на місці злочину від отриманих поранень. Його колеги покладають відповідальність за смерть Аушева на владу Інгушетії. Ось як прокоментував для Радіо «Свобода» буде це вбивство один із лідерів інгуської опозиції Магомед Хазбієв.
У першу чергу винен президент республіки Євкуров, а потім колишня влада і всі решта, включно з Кремлем. Бандитська влада цієї країни, її бандитські методи винні в його вбивстві.
Ось так прокоментував для Радіо Свобода це вбивство один з лідерів інгуської опозиції Магомед Хазбієв. А з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Перше запитання: чим саме заважав владі Макшаріп Аушев, що його убили?
Ну, по-перше, треба усвідомити, які владі. Я думаю, що Макшаріп Аушев ніяк не заважав президенту Республіки Інгушетія Юнусбеку Євкурову, який вже засудив це вбивство. Макшаріп Аушев насамперед намагався зробити все, щоб пішов у відставку попередній президент Інгушеці Мурад Дзязіков. І, як відомо, після того, як це відбулося, він підкреслив, що його місію виконано, і навіть відмовився від подальшого володіння інтернет-ресурсом Інгушеція Орг, який боровся за відставку Аушева. Ну, для ілюстрації скажу, що колишній юридичний консультант цього ресурсу зараз є прес-секретарем чинного інгурського президента, щоб ви усвідомили, наскільки серйозною є інтеграція опозиції президенту Зязікова і тих, хто сьогодні близько до президента Євкурова. Однак тоді кому дійсно заважав Машеріп Аушев? А заважав він насамперед силовим структурам. Адже сьогодні і інгурська влада небагато що може зробити в цій Російській Республіці, тому що контролювати ситуацію намагаються, по-перше, російські федеральні силові структури, а по-друге, структури, пов'язані з президентом Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Чечня сьогодні – це своєрідна держава в державі, і своїм лідером, і своїми силовими структурами, і своїми діями у сусідніх республіках. Можна сказати, що незалежність Чечні Кадирова набагато перевищує незалежність Чечні Дудаєва, Масхадова та інших ічкерійських лідерів саме за рівнем діяльності силових структур Чечні в сусідніх республіках. І те, що Макшаріп Аушев загинув не в Інгушеці, а в Кабардино-Балкарії, в Нальчики, є непоганою ілюстрацією того, що він був невигідний насамперед федеральним силовим структурам, які мають своїх людей, своїх представників в самій Інгушеці, і керівництво Чечні.
Віталію, цю справу вже взяв під особистий контроль генеральний прокурор Росії Юрій Чайка. Наскільки, на вашу думку, можливе прозоре розслідування справи, якщо саме владу і силові структури звинувачують у вбивстві цього опозиціонера?
Я не дуже вірю в якісь можливості реального розслідування цієї справи, тому що не зацікавлений в тому, щоб ми дізналися про смерть Макшаріпа Аушева, набагато більше, ніж зацікавлений. До речі, сам пан Аушев добре знав, що йому загрожує небезпека. Останній час він жив в Туреччині, не в Інгушеці, і приїхав до Кабардино-Балкарії виключно на весілля, тобто буквально на кілька днів. І цих кількох днів залишилося, щоб його вбити. Нагадаю, що попередній власник інтернет-ресурсу Інгушеці.орг Магомед Євлоєв також був вбитий, коли на кілька днів приїхав в Інгушецію і в літаку зустрівся з тодішнім інгурським президентом Маратом Дзязіковим. Треба відразу сказати, що ця ситуація з Євлоєвим досі залишається нерозслідуваною. І якщо ми не знаємо, хто реально вбив Євлоєва, як ми дізнаємося про те, хто реально вбив Аушева?
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Як бачимо, запитань більше, ніж відповідей. Але якщо з'являться конкретні відповіді, звичайно ж, ви про них почуєте на Радіо Свобода і зможете прочитати на нашій веб-сторінці. Свобода сьогодні. Ми знову повертаємося до України. У Львові сьогодні представники 20 країн світу зібралися на другу східноєвропейську конференцію, щоб обговорити механізми протидії тортурам і порушення прав людини в місцях утримання під вартою. Експерти зазначили, що тортури і катування розповсюджене явище в місцях позбавлення волі в Україні. Причиною цього вони називають недосконале законодавство і радянську ментальність працівників міліції. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
17 судових справ щодо застосування катувань і тортур виграла цьогоріч Харківська правозахисна група. Таких позовів буде більше, спрогнозував правозахисник Євген Захаров. Види і форми катувань не змінилися від 1937 року.
Явище це є масовим, системним, поширеним. Система розслідування кримінальних злочинів базується на отриманні зізнання у скоєнні злочину.
Торік у місцях позбавлення волі були закатовані четверо осіб, зокрема і на Львівщині. Цього року в області не була порушена жодна кримінальна справа проти тих, хто застосовував тортури і катування до затриманих чи засуджених. Однак це, за словами експертів, свідчить, що прокуратура просто не розслідує справи і карають за статтею Кримінального кодексу за перевищення влади або службових повноважень. Важливо, щоб Україна ухвалила новий кримінально-процесуальний кодекс. 1995 року цей документ не ухвалюють. Протягом року правоохоронці затримують близько близько мільйона громадян, яким реально загрожує застосування до них фізичної сили. Посол Любомир Копай, координатор проєктів ОБСЄ, наголосив, щоби подолати явища катувань і тортур, можна лише відкритістю, щоб мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини могли у будь-який час відвідувати не лише ізолятори тимчасового утримання, але в'язниці і закриті медичні заклади.
В принципі, є заінтересованість.
Є зацікавлення, і бачу, що є воля з боку України виконувати свої міжнародні зобов'язання перед ОБСЄ.
На цей рік ОБСЄ надала Україні 65 тисяч євро для підтримання ініціатив щодо запровадження національних механізмів запобіганню тортурам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також поцікавилися, чи безпечно почувають себе громадяни, коли їх затримує правоохоронець. Чи не бояться вони, що їм може загрожувати застосування фізичної сили? Ось що почув від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода.
Ну, були випадки. Знайомо. Що просто йшли, сміялися і тут підійшло. Почали їм щось доказувати. Далі в розмові повелося до того, що міліція застосувала свою силу. Не вулиця, але відносно закоулку.
Не знаю, не зустрічалася. Чула, але не можу сказати тому, що не впевнена в тому. Я засуджую такий метод. Тому що кожна людина має право на самореалізацію.
Б'ют по п'яткам, по животу, б'ють по плечам. Мені лично непонятно за що. Був я на Новому року на Ялинці. І була трака, і всіх подряд, били, і збили, я обратно пустив.
Від сумного до веселого, де в світі живеться найкраще, в уяві багатьох людей можуть промайнути пальми і тепле море, як уособлення раю на землі, але насправді держава, яка має найліпші показники в сфері економіки і якості життя, має набагато прохолодніший клімат. Це Фінляндія, і таким є висновок міжнародних експертів. А як йдеться Україні, почуємо від Мар'яни Драч.
Найкраще жити там, де громадяни щасливі, здорові і вільні, а не тільки там, де найвищі показники валового внутрішнього продукту. Це філософія інституту Легатом, який вже третій рік поспіль оприлюднює рейтинг процвітання. Крім базових економічних показників, вчені також аналізують стан освіти та охорони здоров'я, рівень безпеки, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом та інноваціями. Хоча процвітання забезпечують окремі особи, а не влада, без доброго урядування суспільство не може успішно розвиватися, вважають британські фахівці. За їхньою оцінкою, слабке державне управління – це одна з найбільших проблем, зокрема України, поруч із браком суспільної довіри, або, як ще називають цю категорію, соціальним капіталом. З іншого боку, за таким показником, як рівень освіти, Україна опинилася на 32-й сходинці. Це майже вдвічі ліпший показник порівняно із загальною оцінкою держави. Цього року Україна піднялася на 61-ше місце в рейтингу процвітання, а ще рік тому була на 68-й позиції. З чим пов'язане таке поліпшення, яке, мабуть, не помітила більшість громадян держави? Віце-президент Інституту Легатом Вільям Інбодін пояснює в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми змінили методологію, тому невірно порівнювати, яка країна піднялася чи опустилася порівняно з минулим роком. Натомість краще подивитися, як виглядає нинішній рейтинг України. Загалом є позитивні ознаки, зокрема якість освіти для багатьох громадян. Так само, як і той факт, що Україна далі є демократією і має досить високий рівень дотримання прав людини і громадянських свобод. Слабкість України в державному управлінні, в його ефективності.
Сусідня Росія на 69-му місці в цьогорічному рейтингу. Там проблемними є 5 категорій, серед яких недостатній рівень безпеки громадян, їхньої особистої свободи і брак демократичних інститутів. На чолі списку держав-лідерів, які процвітають, Фінляндія. Її наздоганяють Швейцарія і скандинавські країни – Швеція, Данія і Норвегія. А найгірше у світі живеться, за даними Інституту Легатум, в Зімбабве. Лише трохи ліпше становище в Судані та Ємені. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Рибна революція на Рівненщині – це остання тема нашої передачі. Рибалки-любителі підняли тему браконьєрства на водоймах. Її підхопили журналісти, депутати заборонили промисловий вилов риби. Обласна влада замінила керівництво Держрибохорони. Порушень не визнає хіба що природоохоронна прокуратура. Подробиці почуємо від Валентини Одарченко. Олег Поліщук – затятий рибалка-любитель. Однак у Бабинському ставку, де він ловив рибу з 5-річного віку, вже й риб'ячий дух пропав, каже він. В інших водоймах, а в Озерному та Річковому Рівненському краї їх близько тисячі, ситуація не набагато краща.
Після деяких наших виїздів на рибалку, коли при закиданні спінінга ми почали чіпляти одні сітки і практично не можна було виловити ні одної рибини, тоді, напевно, і виникла і ідея провести отакі от розслідування.
Тож Олег підключився до медійного проекту, метою якого було вивести браконьєрів та їхніх покривальників на чисту воду. Але оскільки після сигналу до рибінспекції про випадки браконьєрства самі браконьєри зникали ще до появи інспекторів, дослідники вирішили піти іншим шляхом. У період нересту увімкнули приховану камеру на міському ринкові.
Вся та риба, яка була заборонена, в тому числі і раки, це все можна було спокійно придбати на центральному ринку міста Рівно. Я зрозумів, що крім нас, хто займався цим питанням, більше цього ніхто не бачив.
Звернення до природоохоронної прокуратури результатів не дали, розповідає Олег Поліщук.
Вони мені сказали, що то не може бути, що то є все неправда, що то риба є не з ікрою, що то є раки не з ікрою, що то взагалі вигадка.
У прокуратурі пояснили, хочеш встановити справедливість, доведи все сам. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А як рибалки це доводили, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.